жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан президентінің ресми веб-сайтының хабарлауынша 19 сәуірде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жетекшілерімен кездескен Нұрсұлтан Назарбаев жас буынның діни сауатсыздығы туралы пікір білдірді.
Соңғы кезде өрімдей жас жігіттер сақалын сапсытып қойып, балақтарын шорт кесіп келеді. Бетін тұмшалап, бүркеп, қап-қара көйлек киген қыздардың қатары көбейді. Бұл біздің ұлтымызға да, сана-сезімімізге де, дәстүрімізге де келмейді. Қазақта қара кию кісі өлгенде киеді. Қара жамылып отыр екен деп. Үйдің иесі өлді, немесе бала-шағасы қырылды деген сөз. Әрине, әркімнің өзі не киім десе, су киім деген бостандығымыз бар деген сөз ғой. Ол басқа нәрсе. Мынау әдейлеп тұрып, бізге қарсы шығатын, қазақты бөлетін Құдай деген адамның жүрегінде болу керек емес па?
Кездесу кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарайтын имамдардың біліктілігін арттыру және дәстүрлі емес діни ағымдармен күресу мәселелерін талқылаған.
Біз оған жол бермейміз. Мына тәуелсіз елде оларды тайтаңдатып қояйық деп жасап отырғанымыз жоқпыз. Бізге Қазақстанның бірлігі керек, болашағы керек, өсіп өркендеп зайырлы мемлекет болуымыз керек. Жазықсық жандардың қанын төгу, қай дін, қандай ағым ақтайлатын қылмыс ол? Айтыңдар, жастарды білімге баулу керек. Білімді болмаса, жастарымыз білімді болмаса, еліміз, халқымыз білімді болмаса, ертең біз қалып қаламыз, көштің артында қаламыз. Сондықтан мұндай мәселеге келгенде әр адамның ішкі сүзгісі болу керек. Сарапқа салып, сарапқа салу үшін білімі болу керек. Осыны халыққа терең түсіндіруіңіз керек. Жамағатқа сөзін өткізу үшін имамдардың беделін көтеру керек. Өздері инабаттылық пен тазалықтың үлгісін көрсетулері керек. Шет елдерде өз бетінше діни білім алуға кеткен кейбір жастарымыздың жат ағымдардың арбауына түсіп, елге теріс идеялармен келу қаупі бар. Енді алдап сулап, дүниеде әр нәрсеге қол жетемей қалған, жұмыссыз қалған жастарды біраз ақша беріп, алып кетіп, соғысқа салып, мына жерде қырылып атыр шетінен. Егер де жаман жолға түсіп, экстремизм, терроризмге ошақтан кететін болса, ол қайтып келмейді Қазақстанға. Атадынларды бәрі де білу керек.
Дейді президент Нұрсұлтан Назарбаев. Президент Назарбаевтың діни экстремизммен күресу үшін кейбірдің ұстанушылардың сыртқы атрибуттарына тыйым салу туралы айтқан сөзіне қатысты Азаттыққа Евразия университеті дінтану кафедрасының меңгерушісі теолог Досай Кенжетай пікір білдірді. Теолог радикализмді тыйым салу арқылы жеңіл мүмкін екеніне күмәнданады.
Қиынмен істеген өзгермейді шындығын айтыңыз. Қазір ол методты өзгермейді, ол өте қауіпті метод. Дегенменен елбасының аузынан шыққан әңгімелер, меніңше бүгінгі біздің құқықлы органдардан тарапынан назарға алынып, соның механизмдері, арбаны сындырмай, өзгермей, жағдайды кетіп тапса екен ке. Күмәнім бар. Дәл қазіргі дәуірде мен сізге айтайын, мына балақ пенен сақалды қойып, ол сыртқы құбылыс әшейін. Ал бізде көрінбей жатқан, мынау санаға әсерін жатқан үлкен каналдар, қабаттар жатыр қазір. Қолына найзаны алып, қылышты алып, кесіп кесіп түйреп жүре алатын мәселе емес шынын айтқанда. Яғни құқықпен тыйым салатын мәселе болмай қалды қазір шын мәні. Оған тек қана ғылыми таным менен мына діни танымды ұштастыра алатын бір орталық керек. Ондай орталық 25 жылдың ішінде біздің Қазақстанда қалыптаса алмады.
Дейді Досай Кенжетай Азаттыққа. Соңғы жылдары Қазақстан билігі діни экстремизммен күрес науқаны аясында суннизм мен ханафи мазхабының принциптерін ел арасында муфтият атанып кеткен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы республикалық діни бірлестігі арқылы насихаттауға тырысып бағып жатыр. Кейбір азшылық топ өкілдерінің намаз оқу ерекшеліктері имамның жұмысына кедергі келтіру деп те қабылданады. Мысалы, биылғы қаңтарда Жаңаөзенде бір топ мұсылман мешітте намаз оқып тұрып әмин деп дауыстап айтқаны үшін сотқа тартылған. Әкімшілік сот Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы кеткен бас имамның арызы бойынша әлгі діндар азаматтарға айыппұл салған. Қазақстанда мешітте құлшылық қылу кезінде имам Фатиха сүресін оқып біткен соң әмин деп дауыстап айту тек радикалдарға тән әдет деген түсінік қалыптасқан. Экстремизммен күрес науқаны кезінде дін ұстанушы адамдардың сыртқы атрибуттар мен құлшылық қылу өзгешеліктеріне шүйлігу Орталық Азия елдерінің көпшілігінде бар. 2015 жылы Тәжікстан билігі сақал мен хиджабқа тыйым салып, кейбір азаматтардың сақалын полицейлер күшпен күзеген оқиғалар да болған. Өзбекстан билігі сақал алды жастарға қарсы рейдте жүргізген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.